Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Връща ли се Жан Виденов в политиката на крилете на лявата алтернатива и ще детронира ли Корнелия Нинова и БСП? Отговаря Иван Атанасов, водач на коалиция от партии Ляв съюз за чиста и свята република.
Беновска пита.
И казвам с огромни очаквания добър ден на господин Иван Атанасов, който върна Жан Виденов в политиката. Здравейте!
Здравейте! Добро утро на всички ваши зрители и слушатели.
Добър ден! Кажете, как го обмагьосахте? Този човек, който 24 години мълча, не общуваше с никого, не се замесваше в политиката, не каза гък за БСП, не каза гък за държавата. Минаха сумати правителства. Как го убедихте?
Може би по-добре той ще отговори на този въпрос, но...
Ние ще пуснем неговите отговори след малко, които той даде на едно място, но вие кажете.
Ние сме приятели отдавна. И сме общували многократно през тези години. Ситуацията върна Жан Виденов на политическата сцена. Това е краткият отговор. А това, че аз имам някакъв принос, то е по-скоро, че запалих искрата, която...
Скромно каза той. Значи... Нали знаете, че да разпалиш огън се иска майструлък?
Той винаги... Една от причините да е отказвал досега е, че всичко очакваха от него той да поведе и той да бъде лицето, а ние да го последваме. Аз от многократни разговори с него вече бях абсолютно неясно, че трябва някой друг да направи този ход, да каже аз тръгвам, ти ще дойдеш с мен. Ще ме подкрепиш ли? И точно това се случи. През март вече предусещахме провала на БСП на парламентарните избори. Признаците бяха ясни. Не сме очаквали чак такъв разгром. Това допълнително ускори нашето решение.
Комунизма ли ще върнете? Или искате да предотвратите така пандемичното влияние на Корнелия Нинова в сегашното БСП и да възкресите духа на Димитър Благоевите ценности. С вашето обединение Ляв съюз за чиста и свята република, коалиция от партии.
Освен, че има една комунистическа партия, някъде в документите сте прочели, че искаме да връщаме комунизма, то е невъзможно.
Дължа съм да ви питам, знаете дори, ли какви коментари
дори,
има?
Дори социализма е невъзможен в момента и не си поставяме такива задачи. Независимо, че това обединение на комунисти, социалисти, социал-демократи и патриоти. По-скоро ние искаме да върнем държавата. Държавата, националната държава на българите. И затова нашия съюз се нарича Ляв съюз за чиста и свята република. Република такава, каквато е замислиха бащите на Конституцията от Великото народно събрание през 1990-91 година. Да върнем справедливостта, защото в обществото има въпиюща нужда от справедливост. Като се започне в съдебната система, като се започне в бизнеса, като се започне с доходите, дори и само като си дадем сметка колко сме неравни с останалите европейски граждани и България с останалите европейски държави, въпреки че 15 години сме членове на Европейския съюз. Това също е форма на несправедливост. Така че ние можем да дадем на хората единствено надежда, че ще се борим за справедливост и ако имаме възможност и шанс, ще направим всичко възможно да премахнем тази въпиюща несправедливост в обществото днес.
Много абстрактно.
Моля?
Много абстрактно. Значи, има... как бяха трите въпроса за обстоятелствени пояснения? Кога, защо и как?
Ще ви кажа,
трябва да е конкретно.
Конкретно ще ви
кажа. Всички политици, кандидат политици идват и ни обещават светло бъдеще.
Конкретно веднага ще ви посоча. В здравеопазването. Огромна несправедливост. Хора, които нямаха никакъв шанс в корона кризата, защото нямаха възможност да си платят дори най-елементарни тестове или да си направят скенер или да си купят лекарства. Тоест трябва да има равен достъп до здравеопазване. За всички ни казваме здравеопазване, обществено здравеопазване без доплащане. Това е възможно, това е постижимо.
Имаше го една време.
Ще обясним как ще стане.
Без плащане.
Ще обясним как ще стане. Това би засегнало много интереси. Второ, в тази сфера ми лекарите са полагали клетва.
Чакайте малко, само за доплащането. Вие означава ли, че ще национализирате частните болници?
Не. Нека си работят на свободния пазар. Хора, които имат доходи, ще могат да си плащат там. Но общественото здравеопазване...
Но без да взимат от здравна каса.
Да. Да. В образованието. Безплатно образование за нашите деца и равен достъп до образование.
От първи до 12?
Да, от първи до 12.
А висшето образование?
Висшето образование, държавни поръчки.
Такси са местриални?
Да, но държавните поръчки, тези, които са по държавни поръчки, ще получават финансирането от държавата, защото тя е поръчала на университетите да създава студенти и в сфери, в които има нужда България, българската икономика, българската образователна система, българската здравна система, българската администрация.
Добре, ще продължа.
Ето две сфери. Третата сфера, разбира се, е в съдебната.
Точно това исках да ви попитам. Това е най-болезненото.
Ами вижте, ние как
започнахме... И престъпността.
Да, и престъпността. Как започнахме демокрацията? С основния приоритет. Всеки е невинен до доказване на неговата виновност. Сега в момента какво е? Ти си виновен, докажи, че си невинен. Как така за 30 години се смени цялата парадигма на съдебната система и на правораздаването. Равни ли са хората спрямо съдебната система, когато трябва да плащат високи такси, хонорари и когато не могат да си ги позволят, или когато има купено правосъдие, или когато някой убил на пътя човек, дете и се измъква от правосъдието, защото си плаща на някого? Ето това трябва да върнем отново. Независимо на колко висок пост си, независимо колко си богат, ти си равен с най-големия бедняк, когато застанеш пред съда. И трябва да си понесеш своята справедлива присъда за престъпление, което си извършил. Безкомпромисно трябва да се наложи закон.
Миналата седмица в БТА вие дадохте една много необичайна пресконференция. Аз познавам спецификата на политическите пресконференции. Аз даже изказах съмнение, че 2 часа, какво ще приказвате толкова и кой ще ви слуша, обаче накрая никой сякаш не искаше да си отида. Не знам това знак ли. Ще ми позволите ли сега да изгледаме едно видео, което се опитах да направя малко по-кратко, но нямаше как да редактирам Жан Виденов накратко, защото...
Може, ние сме го нарязали вече на части и ще излезе на нашия
сайт. Вие видяхте ли колко гледания?
Да, видях, да.
И колко коментари? Огромен. Стотици хиляди. И трябва да ви кажа, че превалират положителните коментари. Но сега нека да го пуснем, за да могат пак да го видят и хората и ние да продължим после разговора в по-широкия формат. Съгласен ли сте?
Съгласен, да.
Хайде, колеги, да видим Жан Виденов. Господин Виденов, искам да ви попитам, реваншизъм ще има ли по отношение на сегашното БСП и неговата история във вашето отсъствие и лидерката Корнелия Нинова в момента, Красимир Янков, добре знае коя е тя. И какво е вашето отношение към президента Радев, към Бойко Борисов и към Ахмед Доган? Това са, за съжаление или за радост, фигурите в политиката в момента.
Тъй като ме питате за отношението към Бойко Борисов, за него отделно ще говоря. Аз съм от този момент обаче, от уния успешни избори 2001 година, аз имам проблеми с българския народ цели. Предполагам, ще ме разберете. Аз съм част от него, никога няма да стана част от друг народ и никога няма да се отцепа от него. Това ми е единствената родина, за която, надявам се, ще си отида в бой за нея. Политически. Но не може се залага на такова нещо. Помните ми от миналото и защо се обърна към мен, приятела ми Иван, защото помни кампаниите ми. Аз съм събирал ръководна кампания, съм събирал по 3 милиона гласа. Толкова общо взето участват в изборите в момента. Аз от нулата съм написал програма, която по някакъв начин, поне за малко обедини, напълно разцепена партия. Тя е в момента е разцепена и винаги е била разцепена на социалисти, социал-демократи, комунисти и прочие. От този ключов за мен момент аз се считам за един от най-непредставените, без всякаква възможност да бъда представен в политическия, дори обществения живот на страната, човек с ляво мислене, и едновременно с това патриот. Първата такава възможност ми дава Иван, като ми каза, се посълзих от благодарност, не плача лесно. Той помни. Така ли беше? Ти ми даваш възможност. Дойде му времето и мястото и ти точно тогава, като ангел Господен, ми даде възможност да се върна. Точно сега е правилно да се върна.
Питам ще... В битката ще им върнете ли топката? Или гюлето? Или чука?
Битката ни. Защото всички свестни българи трябва да сме срещу това. Реваншизъм спрямо БСП ли е това? Националните държави си отиват по естествен ред. Поради предстоящите катаклизми. И повече, по-скоро помагайте в този бой, ако сте сигурни, че сме съюзници, ваши хора. Можете да ни се доверите. Не е реванш. Само омерзение. Не ми се гледа нататък. Няма да погледна. Колко съм критикувал. Колко съм мъчули, съм мъчували. Тук има други дятели по-дълго от мене в БКП, БСП. Това ли е настроението? В центъра и по места. Те не могат да се гледат взаимно. Аз ще гледам в тяхна посока. Няма се занимавам с тях и то и то. Някаква дума да видяхте за състоянието на БСП, на левицата в програмните послания, излъчени до сега? Не. Румен Радев. Последната конституционна институция, точно според конституционния си концепт формирана, е Радев. Има си подкрепата, има си легитимни гласове зад него. Всички други институции в конституционния си вид са под съмнение. Само дискредитирали са се. Подкрепа не могат да съберат никаква. И този парламент сигурно ще е безплоден. След президентските избори ще са решаващите парламентарни избори.
Само, че ДПС направиха Румен Радев президент.
Ще стигнем. Подкрепяме го и аз разяснявам, защото е единствения конституционно избран. Взема си точно правомощията, въпреки че не му стигат, те са му даже много по конституция, ще пита авторите, ще му го разясна. Конституционният съд въобще не съществува и да не се чуди защо морално, и да не се чуди защо не му върви работата там, и да внимава с пипането на службите. Да обявиш, че някой разузнавач и началник, контрразузнавач, началник, борец с корупцията, по високите етажи на властта, началник е нечий роб, едва ли не на Бойко Борис, което изобщо не е верно, се е чуло в отвъдното. И е скандал. Господин, това е едно семейство, формирано от собствената си професия. те остават такива до край.
Господин Виденов, само да ви
не
напомня...
Не се раздават такива оценки.
Само
написал
да ви напомня, вие... Не. Вие отрицавате Ахмед Доган, но ДПС направи последната конституционна институция Румен Радев, президент. Как това кореспондира в подкрепата ви към Радев с тази коалиция?
По моето скромно мнение на велик депутат, един от 400-те, един от двамата писали последната редакция, ДПС не е конституционна партия, така че, каквото и да прави в България, към конституцията пряко отношение няма.
Тя избра Радев, ДПС избра Радев.
Иначе има проблем в генезиса, но го е подкрепен от сумати хора, т.е. конституционен фония. Висшия смисъл на думата е той. Те го подкрепят като български президент на парламентарна република, на парламентарна, не на полупрезидентска, не на президентска. И всякакви атаки от президента, идващи към този замисъл на конституцията, само той обедини тогава България. Никаква друга конституция не можеше да обедини тогава България. Хората искаха да си се изприказват. Парламент значи говорилня. И в момента искат да си се изприказват. И освен това искат да си отмъстат. Какъв точно трябва да изберем президент? Каква конституция? Есента на патриарха? Приложението на метода, латиноамериканските модели, върховният, да не забравим Алехо Карпентиер, ми прочетете ги тия романи. Там много интересни хора с фуражки и лампази им. Всички тия изкушения могат да направят и противници в хода на кампанията. Бойко Борисов е в миналото, има да се оправя с историята. Дотолкова е в миналото, че много са боли, че май пак ще му се очертая да съставя кабинет и, как да избяга от това. И по Слави Трифоновски ще избяга. Как да избяга? Те всичките са все болнички. Все нещастно влюбени и се им плашат децата. Ще избяга, позорно ще, но ще избяга. Тая политическа култура е надолу, 12 години минаха. Партията на чиновниците, никакво изчегъртване там не е възможно. Предупреждавам ви. Тя ще си отмира бавно и постепенно, полека, с години. И няма да си продаде началника, докато това не се окаже, че е възможно. Че е изгодно, извинявайте, че е изгодно. А кой решава? Съдебната власт решава, разбира се. Нали? Те раздават в края на краища. Кой я представлява в момента във връзките с властите? Дилян. Кой? Кой я представлява? Хаштаг кой? Еми, все още си е към основния властови център на изпълнителната система, към правителството, не към Бойко пряко, към неговите чиновници. Това е партията му. Не можахте му я разбиете. Еми, не сте па и длъжни. И моята не можахте да я разбиете на времето. Не сте па и длъжни. Нали? Това ли е работата на медиите? Кой е наред от... Ахмед Доган, аз май си го казах. В огромното интервю е написано, че това е една от най-тежките правени от няколко тайни служби сепаратистка провокация срещу България от началото на 80-те години. От службите. Никакъв философски факултет, никакви кухни на Вацев, никакви портрети в цял ръст от Адараков, стигнали най-сетне. Операция Тръст. Нещастен български опит за операция Тръст. С личното участие на секретарята на ЦК, най-добрите кадри международници, на международния отдел на ЦК, най-добрите международници и на оня паяк Буркан Спаяц и външно министерство, най-добрите сред него. Тъй, че резултатите от дейност на фалшиви провокатори в момент на конституция, фалшиви управлявани от службите, резултатът е сравнително добър. Все още съществуваме. Върха на Ахмед Доган, предполагам, би бил да България да е на парчета. Поне като знам великите сили, по които се ориентира. И главно Русия. Той ми каза, че главно по нея. Той ви каза. Не се точки. Гледайте. Америка никога не го е признавала за нищо, но ако вземе да подкрепи македонистските сепаратистски претенции, може и да го признае, що Турция никога не го е признала. Търпи го, изгодно. Филибе да се цепне да стане протекторат в някакъв вид икономически на Турция, Ердоган ще е хепи. Воюва си с страната си в най-тежката и великата от всички войни за това. Съжаляваше, нали? Извини се официално преди смъртта си.
Ето, както казахме, Жан Виденов се връща в политиката на крилете на лявата алтернатива. Анализът какво показва господин Атанасов? Ако вие сте водача на коалицията, а Жан Виденов е, как да кажа, може би почетният председател, опитвам се в някаква класификация да вкарам нещата, как ще разпределите влиянието? Кого търсите като избирател?
Ние сме един екип. Много силен, защото ни свързва с Жан, имам пред, защото ни свързват освен обща кауза, общо мислене, приятелство, в това число и семейно. Може би се опитват да ни разделят, но няма да успеят, от сега казвам. Така че кой каква роля играе, няма голямо значение. Въпросът е, че без Жан тази коалиция няма потенциал и ще бъде много скромен. Защото той носи своя морален кредит, морален авторитет на честен, почетен политик, който през тези 30 години не се облажи от властта. В сравнение с всички останали. Може би с някои малки изключения. Към кого се обръщаме? Обръщаме се първо, преди всичко, към разочарованите леви хора. Тези, които не подкрепят вече БСП, не подкрепят други леви партии, за които БСП вече не е лява партия и не виждат в нея и в другите левица защитник на своите интереси.
Между другото, извинете, че ви прекъсвам, но аз не видях от страна на БСП някаква реакция. Те замръзнаха, Корнелия Нинова замръзна, нейното обкръжение замръзна.
Не искам да коментирам.
Така ли е, права ли съм?
Явно изпитват някакъв шок, ужас от това, което се случва, но самия факт, че БСП изгуби само за последните 4 години над 400-500 хиляди избиратели, а Жан го каза, на 94-та година БСП спечели с 2 милиона и 350 хиляди избиратели, над 3 милиона са гласували за нашите кандидати за президент. Тоест, големия широк друм на лявата идея в България постепенно беше сведено след от 97 година до 2021 година до една тясна пътечка, защото тази идея започна да работи не за мнозинството от хората, а за един избран елит.
А вие сте намерили, чакайте да ви питам, намерили сте отговора, защо загуби, вие сте го намерили?
Аз го написах две статии в Поглед Инфо, много детално, и мисля, че хората ме разбраха и дадах за себе си отговор защо повече не мога да бъда с тази партия и защо трябва да се прави нещо ново.
Жирото, кое е най-важното, което за вас трябва да знаят хората?
Всички илюзии трябва да бъдат, да се разделим с илюзиите си по отношение на БСП. Аз съм 40 години бях член на БКП от 81 година до 2021.
Бяхте и народен представител, да, от страна на БСП?
Да, бях, заедно с когато Жан беше премиер.
Имате силен опит в стопанско ръководство като директор на много предприятия и ръководител, сега да не ги изреждам, но кое е най-важното? Като видят Иван Атанасов, нали знаете, има една теория, че или се харесваме, привърженици има много, харесваме се веднага. Какво разчитате вие веднага да излъчите, за да могат хората да ви повярват, не да кажат, появи се тук поредния реинкарниращ комунизма или миналото?
Аз смея да твърда, че съм много високо ниво менеджер. Защото съм управлявал много големи компании, управлявал съм държавни институции, като Пътната агенция, като проект АЕЦ Белене, управлявал съм бизнес на мултинационални компании, управлявал съм и собствен бизнес и всичките ми проекти са успешни.
Защо в много време вие в момента управлявате?
Да, и в момента управлявам. Всичките ми проекти са успешни. В това число успях Пътната агенция от една огромна криза след Батко и Братко да я върна в... да я реформирам и Европейската комисия го призна и възстанови плащанията само за 7-8 месеца.
Да, но какъв размер? Това беше един уникален случай. Това бяха милиони.
Да, огромни средства бяха спряни по програмите и всъщност тогава правителство на Бойко Борисов дойде на власт с готови проекти. Тракия беше готова, Марица беше готова, да се връзката тук, гара Яна беше готова да се стартира. Искам да кажа нещо много важно за политиката. Трябва да се признава доброто направено от тези преди вас. ГЕРБ тогава не каза една добра дума, не каза и лоша, но не каза една добра дума. Ние заварихме готови проекти, благодаря, че ги подготвихте. Аз бих казал добро дума за това, което те са направили.
Това ще да ви питам. Да, вие сега, ако дойдете.
Това, което добро са направили, ще кажа добра дума. И го казвам. Това, което е добро за България. С цялата критичност за това, което лошо създадаха на България, тази отвратителна среда, тази корумпирана прослойка, за това трябва да бъдат жестоко критикувани и за това си получиха заслуженото и ще го получават.
Само както критикувани каза, или възмездени?
И възмездени, разбира се. Който е нарушавал законите, трябва да си получи заслуженото възмездие.
Но, както казахте, по-справедлив съдебен път.
Абсолютно. А не чрез политически мотивирана съдебна система, прокуратура, следствие и участие съда.
Вие харесвате ли тая комисия, която направи Майя Манолова в 45-то Народно събрание? Склонни ли сте на подобен род разследвания? Ако дойдете на власт с вашата коалиция?
Истината за управлението на страната трябва да стане достояние на гражданите. Това е една от формите. Парламента не е конвент, но гражданите очакват от парламента, освен да кове закони, да разкрива и тайните на държавата, така да си каже, за да могат хората да направят правилния избор. Така че комисията на Майя Манолова свърши една прилична работа, открехна някои врати. Важно е институциите, които са отговорни, като Сметна палата, като тези комисии, агенции и така нататък, те да вършат тази работа, но когато те са подвластни на предишното управление, когато все още продължава да изпълняват техните поръчки, не може да се разчита, че тази администрация почтено ще разкрие истината и ще разкрие това, което е било прикривано. Така че напълно логично е една парламентарна комисия направи също. Аз спомня, че и ние в моята битност на народен представител и ние бяхме направили една комисия, която се занимаваше с, да кажем, с рекламните договори на телевизията. Дори бях председател на една такава комисия.
Там имаше, така, как да кажа, една приватизация,
да,
от една лице да присвои рекламата.
Да, и тогава след доклада на тази наша комисия си замина един генерален директор. Така че всеки парламент има това право и гражданите очакват от парламента. Разбира се, той не може да замести съдебната система. Той само може да разкрие недъзите и след това да трансформира тези изводи в някакъв промяна в законодателство.
Добре, Жан Виденов, в това видео, което изгледахме от БТА, се изказа доста по-благосклонно за Бойко Борисов, макар че му прочете смъртната присъда, ако мога да се изразя. Отколкото се изказахме Доган, означава ли, че вие с това философско търпение, но и със желание за справедлива равносметка, подчертавам сега както говорите, може да намерите един цивилизован диалог, примерно с преждеуправляващите ГЕРБ и със самия Борисов.
В името на националните интереси на България, запазването на нейната цялост, териториална сигурност и защита на нейните интереси, трябва да се правят коалиции с всички, които са на това мнение.
На кое мнение?
Значи, че не България сте... трябва да се защитава, националната държава България и нейните интереси трябва да се устояват срещу външни провокации, врагове и вътрешни предатели. Трябва да се отстоява и всеки, който е на това мнение, би бил наш съюзник.
Добре, но очевидно никой политик посмъртно, няма да го каже гласно, че е на обратното мнение. Това е факт.
Делата говорят.
Обаче,
делата говорят.
Вие си избирате един приятел, Русия.
Не си го избираме. Българския народ си го е избрал този приятел.
Имате русофили в коалицията.
Историята не го е избрал. Аз ще ви дам един пример, който също опира до справедливостта. Защо лишаваме българския народ от ваксината Спутник 5?
Да.
Защо? Според мен има огромен страх. Има едно
административно разпореждане.
Тази ваксина ще се превърне в референдум. Българският народ ще гласува с ваксина, кого предпочита. Руската ваксина или западната, Русия или Запада. Това е огромен страх. Разбира се, има бизнес интереси. И освен това е престъпление, когато хората умират, когато цялата страна търпи щети, защото вакцинираница сме все още на последно място в Европа, да не допуснеш една такава възможност по политически и някакви глобални съображения.
Ще включите ли могат... кампанията си?
Да, ние сме за Спутник и за всички останали ваксини, но Спутник трябва да влезе и да стигне до всеки български граждан, който желая да се вакцинира с тази ваксина.
Подобни лакмуси, ако мога да го нарека, които вероятно ще изразите в кампанията си, ще определят наистина вашите избиратели. Въпросът ми е следния обаче. Нека преди това всъщност да видим видеото, което заснехме, краткото видео пред ЦИК, когато вие внасяхте документите, колеги. Вие говорихте там за целите и задачите на коалицията преди изборите. Готови ли сте? Когато сте готови, дайте ми знак. Исках да чуем вашите приоритети, защото вие много ясно изразихте така категоричността си да заявите всичко без да го обличате в двусмислена форма. Нещо, което политиците напоследък правят майсторски в България.
Електората на БСП. Опитваме да върнем политиката, политическото говорене в политиката. Искаме да върнем политическите идеи. Искаме отново да се спори България за идеи, за визии за бъдещето, а не само за пари, не само за корупция, не само за връзки, не само за подслушване и така нататък.
Да работи камерата на госта, ако обичате. Разбирам, че ще бъдете в една много сложна хипотеза. Защото вие трябва да докажете, че сте по-годни за политическо и човешко уважение, ако мога така да се изразя, от БСП, и трябва да привлечете и разочарованите от ГЕРБ, разочарованите, може би, от десните, хората, които имат неудовлетворен така... традиционни ценности в времето на промяната. Посочихме Русия преди малко, заговорихме за един друг морал, за справедливост, за чест. Въвеждате едни понятия, които някакси в съвременното общество, като че ли са девалвирали. Как ще докажете, че можете? Любимия въпрос на Беновска пита е кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Айде отговорете ми, защото до сега не съм получила нито да измисля отговор. За 10 години сила.
Трудна задача. Това, което мога да кажа за нас, е първо, че ние сме абсолютно откровени, честни, почтени и няма да обещаваме нещо, което не можем да изпълним. Затова казваме, че ние блага не можем да обещаем. Не можем да обещаем, че ще подобрим благосъстоянието, но можем да обещаем справедливост, солидарност и достоинство. Вторият компонент, това е професионализма. Вие виждате от тези 31 човека, които са подписали нашата лява алтернатива и много, които в момента не подкрепят, всички са хора, които имат солидни биографии, доказали се, че могат. Разбира се, не всички ще участват в нашата кампания и като листи, но те със своето име, със своя авторитет ни подкрепят и са солидарни с нас. Тоест, ние можем да и ще намерим професионалисти, ако се наложи, да реализираме някакъв мандат. Но по-скоро смятам, че ние ще бъдем гласа на протеста в следващото Народно събрание. Тази парламентарна група, която ще казва не сме съгласни това, тази парламентарна група, която казва ние сме срещу това, и разбира се, ако има нещо полезно и важно за България да го подкрепяме и да адмирираме, и тази парламентарна група, която ще се бори за България и която ще разкрива всички недъзи и ще се опитаме да направим коалицията, която да ликвидира олигархично компрадорския елит и модел в България. Това си представяме като наша цел в едва ли. Не мисля, че бихме имали такъв потенциал да участваме в управление. Поне не на тези избори.
Нека да чуем заявката, която направихте пред ЦИК и да продължим да надградим смисъла на нещата. Готови ли сте, колеги, с видеото?
Че ние сме морални, ние сме почтени, ние сме искрени, ние сме истински, защото смятам, че единствената промяна за следващото Народно събрание на тези избори ще бъде Ляв Съюз за чиста и свята република. Истинска и автентична промяна.
Как ще коментирате, че руски медии публикуваха, че Русия и даже Кремъл всъщност подкрепил коалицията на Корнелия Нинова, която обаче в скоби не може да привлече Татяна Дончева и нейното сдружение?
Ние се борим за подкрепата на българските граждани и за приятелство с Русия. Не очакваме оттам политическа или по какъвто и да е друг начин подкрепа или намеса в изборите в България.
Заявихте, че ще подкрепите президента Радев, а той президентато се идентифицира с протестния вод. Означава ли това, че вие очаквате и президентски гласове, и на протестерите?
Президентът в момента е единствената стабилна държавна институция и като така ние го подкрепяме. И ще отправим към него един апел да превърне идеята за Триморието вместо в русофобска инициатива, да превърне в възможност на България и на другите източноевропейски страни за просперитет, за икономическо сътрудничество, така че да има инвестиции, да има приятелство.
Ако, а протестерите? Очаквате ли да ви подкрепят?
Който припознае нашите идеи и нашите цели, ще се радваме да ни подкрепи.
Ще разговаряте ли за синдикатите и с работодателите? Това е важно, за да уточните техните искания и вие да изложите вашите приоритети. Както бих добавила, и с представители на образованието, на културата.
Ще разговаряме с всички, които изразяват определени интереси на определени слои от българското общество, но искам да кажа нещо, което повтарям по всички медии. Предстоят трудни години, трудни времена. Не можем да обещаваме блага или някакво повишаване на благосъстоянието. Това, което можем да обещаваме, е справедливост, солидарност и преразглеждане на приоритетите на държавата, ако имаме такава възможност, така че да могат да се насочват повече средства в социалните сфери.
Мога ли да добавя още една справедливост, солидарност и свобода?
Да, може и демокрация, и морал, и почтенност, и патриотизъм, и отговорност.
Благодаря ви, много успех.
Благодаря, колеги.
Това заявихте вие пред ЦИК, аз съм обаче в момента тук имаме страшно много коментари, лайкове и хейтения, разбира се, на наши зрители и слушатели, но редакторски избор пада на едно. При провал на БСП на тези избори и коалиция между Корнелия и Слави Трифонов и ДБГ, Жан Виденов ще стане председател на БСП Обединена.
Единственият начин да се помогне на БСП в момента е да бъде притисната, критикувана отвън чрез това наше ново ляво формирование. Ако тя намери в себе си сили, останали все още, въпреки че аз не вярвам, да се възроди, да се реформира и да се върне отново към своята изначална същност на демократична партия, която отстоява левите идеи, има бъдеще за БСП. Ако не, ще изтече в канализацията и лявото ще намери своето ново, ще се възроди, както беше написал Илия Лиев, ще поникне като саморасък или нещо подобно от бонището на днешното политическо блато.
Кой ще бъде във вашите листи? Не по имена, а може би по категории. Може би имена няма да кажете още.
Не мога да кажа имена, тъй като все още полицията, коалиционния съвет не е одобрил.
Нямате много време.
Листите.
До кога беше?
Следваща седмица.
5-6.
Следваща седмица. Има огромен интерес. А вие виждате, че БСП не може да си подреди листите. Там тече някакъв разпад. Много хора ни се обаждат, искат да се присъединят към нас. Въобще ситуацията е много динамична. Следващата седмица ще можем да обявим повече, но със сигурно Жан ще участва в две листи, аз ще участвам в две листи.
Точно да искам да питам. Вие, Жан, само в Пловдив ли ще се кандидатирате или ще дойдете и в София?
Това ще губим другата седмица, но при всичко положение мисля, че Жан ще е водач на една от двата пловдивски избирателни района. На един от двата.
А в София?
Ще го решим допълнително.
Не сте.
Аз, останалите ръководители на партията от коалициите също ще водят листи. Николай Малинов, Красимир Янков. За останалите си още не мога да кажа, тъй като се водят разговори. Много бихме искали Мими Виткова да води листа.
А ще направите ли срещи с ръководителите на другите политически партии? Според мен, аз никога не съм била партиен член, но като гражданин и като човек, който се занимава с политическа журналистика, ми се струва напълно нормално в роля в името на тази политическа култура, която казахте, и отговорност, господин Атанасов, да
ние нямаме никакъв
поговорите.
Проблем. Ако имаме тема...
И с Корнелия, и с Бойко Борисов,
ако имаме
и с
тема,
Карадая,
която да си говорим, може
България
да
е темата.
Да.
Не сте планирали подобно?
Ние сме нова формация. Те все още... Как да кажем, може би ни приемат много сериозно. Но трябва да приемат сериозно, българските граждани, на които им е писнало това, което се случваше до сега и особено последните 10 години. Така че...
Аз с уважение и като сериозен човек ви подарявам една здрава българска червена ябълка с надеждата да се появи нов политически субект на сцената. Сповядайте.
Благодаря ви. Щом стигнахме до подаръци, да, аз искам да ви подаря една книга.
Какво е това? Обърнете му към
камерата.
Тя се нарича
Иван Хаджийски. Това е на Иван Хаджийски.
Да.
Оптимистична теория за нашия народ. И съм я написал на уважаемата госпожа Илияна Беновски, Радио К2, с пожелание да бъдат оптимисти за България и българския народ и да предават този оптимизъм на своите слушатели и своите зрители.
Ой, благодаря за това посвещение.
Бих искал да, ако имам възможност, разбира се, и време, да прочета тук един малък абзац от тази книга. Какво казва уважавания
Иван Хаджийски.
Иван Хаджийски. В именно в тази студия. Изходът е един. България трябва да стане богата, благоденстваща и щастлива. Но за всички. Тогава целият български народ ще разгърне скритите си сили и ще си създаде в новата история място и участ, каквито заслужават неговия устрим, неговите амбиции, неговото трудолюбие и неговата прекрасна земя. Той ще стане тъй велик и уважаван, какъвто е бил в миналото. Въпросът е как да стане това. Има само един единствен път, по който скоро ще тръгнат и всички други народи. Уреждане на нашите вътрешни обществени отношения. Нека да вярваме в потенциала на българския народ и аз бих искал да бъдем част от написането на тази нова история, оптимистична теория за българска, оптимистична практика за българския народ.
Добро послание, браво. Така се ориентирате и към по-трудните избиратели, интелигентните хора.
Мисля, че доказахме, че можем да отправим на високо
ниво. Не дипломатично след разстрела, който Жан Виденов произведе на Ахмед Доган, БТА ще ви подари не една, а две книги, едната за него, че тогава не се сетих, че имах колата. Това е един разговор между Мария Доган, разбира се, не е разговора между Екерман и Гьоте, разбира се, нямам такива претенции. От преди 20 години, независимо, че го отрицавате, струва си да се надникне, според мен, в мисълта на политическият, не знам как да го нарека, според Жан, опонент най-малко.
Трябва всички опоненти да се уважават. И тези, които философски...
И се надявам наистина да почнем да запишете новата оптимистична практика. Кога ще откриете кампанията? В първия ден? Ли когато е 8 юни?
Следващата седмица. Тръгваме из страната. На срещи с хората по площадите. Това ще бъде нашата кампания.
Желая ви успех.
Благодаря ви.
Много ви благодаря, че бяхте.
Успех на предаването.
Благодаря ви, че бяхте гост. Разговаряхме с водача на коалицията от партии Ляв съюз за чиста и свята република. Още не мога да го запомня, че ми е ново. Иван Атанасов. Излизаме за малко от ефир и се връщаме със следващия събеседник.